Armsad, rõõm on teid kõiki tervitada. Tänasel pühalikul päeval, osa saamise hingamispäeval. Ja täna avame Jumala sõna Luuka evangeeliumist 18. peatükist. Ja loeme salmid 9-14. Mõnedel aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemal, ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Luukas, kui ta kirjutas üles Jeesuse räägitud loo variserist ja tölnerist, ütleb, et see on tähendamissõna. Ja see on sihitud inimklassile, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski. Et tegu on tähendamissõnaga, siis on see nagu võrdpilt kahest erinevast suhtumisest. Ja ei olegi kõige tähtsam, millise staatusega keegi on või millist ametit keegi peab. Siiski Jeesus valis võrdlemiseks välja üllatavad karakterid. Ja tegelikult mitte karakterid ei ole üllatavad, sest variserid ja tölnerid olidki väga erinevad ja vastandliku ellusuhtumisega, aga üllatav on see, keda Jeesus tõstab esile positiivse näitena ja keda negatiivsena. Variserid olid ju püüdlikud, usklikud ja nemad mõtlesid aina sellele, kuidas Jumalale meelepärane olla. Aga tüllerid olid tavaliselt inimesed, kes olid maise heaolu nimel nõus minema kompromissidele oma rahva anastajatega ja väga palju olid nad liikasu peal väljas väga tihti ja Jumal ei tundunud nende jaoks olema prioriteet. Aga nüüd Jeesus toob sellise võrdluspildi, kus tölner jõuab oma koju õigeks mõistetuna, aga mitte variser. Kas see tähendab seda, et Jumala teenimine on halb, aga mammona teenimine hea? Kindlasti mitte. Küsimus on hoopis vaimulikus uhkuses. Sa võid olla hea inimene. Sa võid oma hea tegemisega hulga vaeva näha. Sellepärast isegi kannatada. Aga kui sa oma headuse peale lootma jääd, Ja siis oma teeneid Jumalale ette lugedes püüad tema heaks kiita ära teenida, siis jääb sinu ja Jumala suhtesse külm arvestus, kus pole kohta soojusele, andeks andmisele. Ja kui sa seal juures veel teisele inimesele halvustavalt vaatad, siis selliselt ei ole võimalik Jumala ees seisma jääda. Samas võib Jumala heaks kiidu osaliseks saada hoopis see, kes seda üldse väärt ei ole. Ja ma mõtlen seda tõsiselt, ei ole väärt. Inimene, kes varastab, kes ahmib endale varandust kokku ja kes ei hinda lojaalsust oma rahvale. Aga kui tema südame põhjast jõuavad taevase trooni ette sõnad, oh Jumal, ole mulle patusele armuline, siis ei leidu maa peal ega taevas ega maa all mitte midagi, mis Jumala armu peatada saaks. Patune saab oma patud andeks ja läheb oma kotta õigeks mõistetuna ning tema süda täidab rahu ja rõõm. Kas pole ebaõiglane? Inimene, kes näeb usu pärast vaeva, kannatab usu pärast, tema ei leia ka Jumala poolt vastuvõtmist. Ja inimene, kes ammutab kõigepealt kõik maailma rõõmud, võib-olla jutumärkides rõõmud, aga siiski rõõmud, ja rikkuse, tuleb Jumala ette, saadab taeva poole südamest tuleva ohke, tunnistades oma pattu ja paludes andestust ja korra pealt on ta andeks saanud ja rikas ka Jumalas. Lisaks maisele rikkusele, mis ta üle kohtuselt saanud oli. Muidugi, Jeesuse tähendamissõna ei räägi siin sellest, mida see andeks saanud ja õigeks mõistetud tõlner edasi teeb. Jeesuse elus oli üks kohtumine tõlneriga nimega Sakkeus. Ja Jeesus kohtles teda kui õigeks saanud, kui õigeks mõistetud. Ja Sakkeus hakkaski tegema õiguse tegusid. Ta hakkas hüvitama seda, mida ta ülekohtuselt võtnud oli ja ta lakkas võtmast midagi, mis ei kuulu talle. Jumala arm muudab elusid. See on tõsi asi. Jeesuse jutustus variserist ja tölnerist oli tähendamissõna. Äärmuseni viidud näide Jumala armust, mida jätkub ka kõige suurematele ja välja paistvamatele patustele. Aga hea uudis on see, et variserid ehk teisisõnu püüdlikud, usklikud on samuti kõlbulikud saama Jumala armu. Kui nad on vaid alandlikud. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Iga üht, iga üksikut. Kuidas on meiega täna? Paulus kirjutab oma esimeses kirjas korintlastele 11. peatükis salmides 27-29. Niisiis, kes iial seda leiba sööb, see jutt on osa saamisest, Kristuse surma mälestusteenistusest. Kes iial seda leiba sööb või issanda karikast joob vääritul viisil, on süüdi issanda ihu ja vere vastu. Inimene katsugu ennast läbi ja alles siis söögu sellest leivast ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesele nuhtlust, kui ta ei anna aru sellest ihust. See pühakirja tekst on pannud mõned siirad ja armsad kristlased mõtlema osa saamisele hirmuga. Aga mis siis, kui ma kogemata joon või söön sellest pühast söömajast vääritul viisil? Ja nuhtluse kartusel siis hoiduvad nad igaks juhuks osa saamisest osa võtmast. Või isegi nad on oma südame läbi katsunud ja nad on tulnud järeldusele ja kindlalt veendunud, et nad ei olegi väärt sellest pühast osadusest osa võtma. Selle kirjakohaga seoses tulevad üles küsimused, mis vajavad vastamist. Mida õieti tähendab enese läbikatsumine? Ja milles seisneb vääritul viisil osasaamisleiva söömine ja issanda karikast joomine? Eespool Paulus kirjeldab probleeme, mis olid selles koguduses, kellele ta kirjutas, Korintuse koguduses. Korintuse koguduses oli lõhesid. Paulus ütleb, et jah, lahkarvamused on küll paratamatud, aga asi oli läinud nii kaugele, et issanda söömajale tulles ei söödud seal isegi ühist toitu, vaid iga ühel oli kaasas oma toit ja iga üks sõi oma. Ja sellega kaasas käis nende põlastamine ja halvustamine, kellel ei olnud midagi. Siit võib järeldada, et Korintuses oli samasugune võtteviis, nagu Jeesuse tähendamissõnas oli variseril. Jumal, ma tänan sind, et ma ei ole niisugune nagu muud inimesed, ega ka niisugune nagu see seal. Kui mina nüüd oma südant läbi katsun, mida ma oma südames näen? Karta on, et kui ma ausalt oma mõtteid ja tundeid analüüsin, siis ma jõuan järeldusele, et ma olengi patune. Ma olengi vääritu. Aga kui ma olen sellele tulemusele jõudnud, kas pole siis hästi? Kas pole? Ma saan tulla Jumala ette ja kogu südamest õhata, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja ma saan õigeks mõistetud. Mulle andestatakse. Palju hullem on asi siis, kui ma jõuan ennast analüüsides järeldusele, et ma olen hea küllalt. Nagu variser täna loetud tähendamissõnas. Vanas Iisraelis oli samuti üks püha, mil kogu kogudus pidi tulema koguduse telgi juurde ja katsuma ennast läbi. See oli lepituspäev. 3. Mooses 23. peatükk 32. salm ütleb, see olgu teile täielikuks hingamispäevaks ja hingede alandamiseks. See oli 7. kuu 10. päev ja 7. kuu 15. päeval algas rõõmus 7-päevane lehtmajade püha. Raamatus ajastute igatsus kirjeldab Ellen White seda nii. Veidi aega enne lehtmajade püha oli olnud lepituspäev, mil kõik, kes olid oma patte kahetsenud, kuulutati lepitatuks Jumalaga. Nii valmistati tee pühade rõõmule. Ja sellele järgneb siis kirjeldus rõõmsast pühast. Jumal soovib, et meie elus valitseks rõõm. Rõõm on osa vaimuviljast ja vili on teadagi millegi tulemus. Ja selleks, et meie elus saaks valitseda täiuslik puhas rõõm, tuleb võtta aega oma südame alandamiseks, enda läbi katsumiseks. Ja võib-olla pole ka palju öelda, et kurvastamiseks. Oma teises kirjas korintlastele samale kogudusele, millest me lugesime, ja nüüd mitte enam esimeses kirjas, vaid teises kirjas, kirjutab Paulus oma rõõmus selle üle, et korintlase kogudus kurvastus. Ta ütleb teise korintlase 7:9. Ma ei rõõmusta, et te kurvastasite, vaid et te kurvastasite meele paranduseks. Ja 10. salmis seal samas, joh, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma. Kui Tölner Jeesuse jutustuses koju läks, siis oli ta meel kerge. Ta mõtted olid lootusrikkad ja ta hing kiitis Jumalat. Nii on nendega, kes võtavad vastu Jumala andestuse ja õigeks mõistmise. Kui me oleme tänaseks osasaamiseks valmistunud, oma hinged läbi katsunud ja aru saanud, et me oleme patused, kes vajavad Jeesuse ohvrit, siis on praegu kõige õigem hetk osa saamisest osa võtta. Paulus mainib ka maailmakurvastust, mis toob surma. Maailmakurvastus. Ma mõtlesin sellele, mis see on. Ja ma mõtlesin, et see on kurvastus, millel ei ole lahendust. Ja kahjuks võivad ka kristlased maailma kurvastuse lõksu langeda, arvates, et enne kui nad on väärt Jumala juurde tulema ja temalt andestust vastu võtma, peaksid nad selle kuidagi enne välja teenima, midagi tõestama, kas või endale mingisuguse katseaja võtma. Nagu variser, kes tuli välja Jumala eest tõestusega. Mina paastun 2 korda nädalas. Ma annan 10 kõigest, mis ma saan. Aga mitte kõik inimesed ei suuda endale taolisi tõestuste viigi lehti ümber õmmelda, vaid nende mõtetes kummitab aina. Ma olen patune, patune, patune. Ja sinna nad jäävad. Kui kurb. Seepärast ma kordan veel üle ja tulen selle juurde veel tagasi. Kui sa tunned oma patusust ja oma vääritust, siis on kõige õigem aeg Jumala ees seda tunnistada ja võtta vastu Kristuse ohver sümboolselt osasaamise kaudu hapnemata leivas ja käärimata viinamarja mahlas. Selliselt saame meiegi minna, iga üks siit Lillemäelt alla oma kotta, õigeks mõistetult. Rõõmsa teadmisega lepitusest Kristuse vere läbi. Meie koguduses ei tehta takistusi osa saamisest osa võtmiseks kellelegi, kes tunnevad oma patusust ja seda, et nad vajavad Kristuse ohvrit oma patude eest. Aga nüüd on meil võimalik jääda vaikseks ja vaadata oma südamesse, ennast läbi katsuda ja tuua Jumala ette kõik oma ohked. Võtame selle isikliku vaikuse aja ja siis ma lõpetan palvega. Taevan isa, me tuleme sinu ette ja palume sinult andestust. Me palume, et sa muudaksid meid seest poolt. Ma tänan, et sinul on selleks kõik vahendid olemas, et see on sinu arm. Mis meid muudab, kui me seda tunneme, kui me seda vastu võtame. Me täname sind südamest, et sina ei põlga meid ära. Aita siis, et meiegi oleksime ja elaksime sinu eeskuju järele, et me ei põlgaks kedagi, kes on meie kõrval. Sest sinu armastad isegi kõige suuremat patust. Jeesuse nimel. Amen. Ja nüüd selle teenistuse juurde minnes. Ma loen Johannese evangeeliumist 13. peatükist. Salmid 1 kuni 17. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, ja tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu söömajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on antud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde. Tõusis ta õhtu söömajalt üles, pani oma kuu ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu. Ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde, toetas temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab. Seepärast ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand. Ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu. Sest ma olen teile antnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete.